Rádio Praha, zprávy.
Vyšetřování nehody lobbysty Janouška bylo od začátku plné chyb. Na odchodu Pavla Bema z poslanecké sněmovny už tlačí celé širší vedení ODS. Komise pro BIS přerušila kvůli možnému střetu zájmu jednání o odposleších Bema a Janouška. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Vyšetřování nehody lobbysty Romana Janouška bylo od začátku plné chyb. Dospěla k tomu prověrka policejního postupu, kterou provedlo policejní prezidium. Podle šéfa policie Petra Lesiho byli policisté k Janouškovi schovývaví, mimo jiné proto, že ho nechali telefonovat, nevzali ho do vazby a neinformovali o případu státního zástupce. Podle Lesiho by měl kvůli tomu vyvodit osobní odpovědnost ředitel pražských policistů Martin Vondrášek. Lesi je přesvědčený, že se jednalo o systémové selhání.
Jsem tak tvrdý v ten okamžik, protože ty nedostatky a chyby byly všedního dne v průběhu asi 4 hodin a jeví se mi tady podezření celkem systémového selhání v tom, že žádný z příslušných služebních funkcionářů krajského ředitelství hlavního města Prahy o této události buď nevěděl, anebo byl nečinný.
Policejní prezident Petr Lesy už přijal rezignaci svého náměstka Vladislava Husáka v souvislosti s jeho kontakty s Janouškem. Šéf pražské policie Martin Vondrášek se za postup policie omluvil, svou rezignaci zváží.
Vnímám tu výzvu pana policejního prezidenta k vyvození osobní odpovědnosti. Vnímám a nechci se zbavovat své objektivní odpovědnosti za pražskou policii. Vím to velice krátce a velice vážně o tom přemýšlím.
Vedení občanských demokratů vyzvalo Pavla Bema ke složení mandátu poslance. Kauza z odposlechy jeho hovorů s lobbystou Janouškem už Bema přiměla k dočasnému přerušení členství ve straně. Podle grémia ODS by ale měl odejít i ze sněmovny. To zatím Bem, který je v zahraničí, nehodlá udělat. Podle šéfa klubu ODS Zbyňka Stanjury už přerušení členství znamená, že pražský exprimátor není členem sněmovní frakce, takže pokud Bem ve sněmovně zůstane, bude klub ODS o jednoho poslance slabší.
Nebylo by to poprvé v tomto volebním období, bohužel odešel jeden poslanec, taky nám mandát nevrátil a je to jeho ústavní právo a jeho individuální zodpovědnost každého z nich, takže v případě, že se pan kolega Bem rozhodne, že se mandát nechá, tak si ho prostě nechá. My můžeme pouze s ním jednat a to je tak všechno, on to možná zváží sám.
Šéf poslanců ODS Stanjura chce s Pavlem Bemem o celé záležitosti ještě mluvit. Schůzka bude nejspíš koncem týdne, kdy se Bem vrací ze zahraniční pracovní cesty. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Přítomnost poslance Věcí veřejných Davida Kádnera u vyšetřování odposlechu Pavla Bema a Romana Janouška má vyřešit premiér Petr Nečas. Požaduje to předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS sociální demokrat Richard Dolejš. Ten kvůli Kádnerovi, který odmítl jednání opustit, schůzku s ředitelem BISky Jiřím Langem přerušil. Přítomnost bývalého zaměstnance ABL Kádnera u jednání o odposleších, které měla údajně právě ABL získat od BIS, je podle Dolejše projevem politického cynismu.
Je evidentní to, že tento poslanec v případě podezření, že ABL získala od BIS tyto informace, je podjatý, může být podjatý a zároveň zde hrozí velké riziko, že tento poslanec může vynášet informace právě do bezpečnostní agentury ABL.
Na 300 lidí dorazilo protestovat před ministerstvo zdravotnictví a to kvůli dojezdovým dobám k doktorovi a čekacím lhůtám na operace. Třeba praktický lékař má být dostupný do 3/4 hodiny jízdy. Protest svolala řada organizací, například odbory, pacienti, seniori, lékařská komora a handicapovaní. Zhoršení dostupnosti péče se bojí také předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.
Co se týká vlastně navrhovaných změn, ten právní předpis ministerstva zdravotnictví by umožnil, aby se v nemocnicích začaly rušit lůžka, aby se začaly rušit oddělení, aby se začaly rušit celé nemocnice.
Ze sportu. Nejlepší tenista současnosti Novak Djokovic příští týden do Prahy nepřijede. Srbská týmová jednička chybí v nominaci na čtvrtfinálový duel Davisova poháru proti České republice. Ten se odehraje 6. až 8. dubna v pražské O2 aréně. a jaké bude v Česku počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
Zprávy skončily a u mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Co jsme v následujících minutách připravili? Těžaři mají zájem o průzkum břidlicového plynu v Česku. Zajdeme na výstavu do Ostravy, jsou tu grafiky Adriany Šimotové. Tisk se nadále soustředí na aféru odposlechu kolem bývalého pražského primátora Béma a lobbysty Janouška. A hostem rubriky Češi v zahraničí bude Ivon Fričová, členka občanského sdružení Čekomakoko, které se snaží pomáhat indiánům s českými kořeny v Paragvaji. Přeji hezký poslech. Mnozí lidé ještě před časem nevěděli o břidlicovém plynu vůbec nic. Teď se o něm mluví na Náchodsku i Trutnovsku. Těžaři by totiž chtěli zahájit průzkum na řadě míst Česka, což vyvolává odpor lidí i samospráv. Co vlastně břidlicový plyn je? Jedná se o metan, který je v několika kilometrové hloubce rozptýlený v břidlicích. Samotný průzkumný vrt pro přírodu a krajinu žádné ohrožení znamenat nemusí. Při těžbě se však využívají i chemikálie, které by podle kritiků mohly znečistit podzemní zásoby vody. Metoda takzvaného hydraulického štěpení spočívá v tom, že se vyvrtá až 4 km dlouhý svislý vrt a vrt vodorovný. Pomocí výbuchu se pak ve vodorovné části vytvoří síť trhlin. Do nich se ženou miliony litrů vody a chemie pomocí desítek naftových agregátů. Pro těžbu jsou třeba stovky vrtů. Na dotčené obce se obrátila těžařská společnost Hutton Energy.
Oni v podstatě doručili žádost na základě už výtky Ministerstva životního prostředí, které jim řeklo, že vlastně, když to řeknu laicky, žádají o výhradní povolení těžby na území České republiky, jednak na Trutnovsku, jednak na Berounsku, ale chybí jim k tomu jakékoliv stanovisko vodoprávních úřadů, CHKO Český kras a dalších.
Uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová. Proti průzkumu se o víkendu postavil i Český svaz ochránců přírody. Ten vyzval Ministerstvo životního prostředí, aby na celém území Česka průzkum ložisek břidlicového plynu nepovolilo. Obyvatelé se bojí, že by chemikálie například mohly znečistit podzemní zásoby vody, dodala starostka Endrlová.
Jsou věci, které nikdy ekonomicky nevyvážíte. Hovoří se o možné nezávislosti na Rusku. Druhá věc je, na kom pak budeme závislé v odběru čisté vody, kterou si tímto potenciálně naprosto zlikvidujeme.
Kvůli plánované těžbě plynu z břidlic se nedávno sešly i starostové dotčených obcí. Výkonný ředitel těžařské společnosti Hutton Energy David Messina chtěl zástupce obcí požádat o zvážení všech pro i proti.
Obce musí schválit využití procesu štěpení a my nebudeme provádět žádný vrt, to jsou práce, které stojí nejméně 8 milionů dolarů, aniž bychom měli možnost tento vrt použít. Konečné rozhodnutí tedy spočívá v rukou místních zastupitelů a také krajských zastupitelů.
Výsledky setkání pak shrnul starosta Náchoda Jan Birke.
Jsem velmi rád, že si zástupci australsko-americké společnosti i zástupce Ministerstva životního prostředí jasně odvezl atmosféru a názor 60 starostů, který jednoznačně vyjádřili svůj názor, že to tady prostě nechtějí. Tečka.
Starostové na jednání dokonce podepisovali deklaraci, ve které průzkumné vrty odmítají a vyjadřují obavy z těžby a jejího vlivu na životní prostředí. Řízení o povolení k průzkumu, které Ministerstvo životního prostředí loni vydalo, je teď přerušeno, protože společnost musí doplnit některé dokumenty. Těžaři v následujících 5 letech plánují průzkumné vrty na území 93 km čtverečních na rozhraní Berounska a Prahy západ v blízkosti chráněné oblasti Český kras. Záměr těžařů se týká 22 obcí. Pokud bude průzkum povolen, tak se podle Juraje Franců z České geologické služby začne těžit nejdříve za 5 let.
První 2 roky budou probíhat rešeršní práce, pak zřejmě fyzikální měření a teprve potom v případě pozitivních mezi výsledků by byl provedený 1 až 2 vrty. Kdyby byly potvrzeny zásoby, začne diskuze o tom, jsou-li ekonomicky využitelné a teprve potom by se případně uvažovalo o jejich využívání.
Plyn by podle předpokladů měl být na Berounsku, Broumovsku, Náchodsku a Trutnovsku nebo v oblasti mezi Přerovem, Kopřivnicí a Valašským Meziříčím. Na Trutnovsku a u Valašského Meziříčí už ministerstvo průzkumy schválilo. Břidlicový plyn je také u našich sousedů. Těží se v Polsku, kde vláda prodala už více než 100 licencí na průzkum. Naopak bulharský parlament těžbu takzvaným hydraulickým štěpením zakázal. Tady je v podzemí až bilion metrů krychlových plynů. V Rakousku těžaři po odporu obyvatel zatím couvli a chtějí přezkoumat dopad na životní prostředí. Také Rakušané se bojí, že by plyn stoupal k povrchu a zničil spodní vodu. V Ostravské galerii výtvarného umění je v těchto dnech vystaven soubor grafik dvojice výtvarníků, kteří patří ke špičkám českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století, Adriany Šimotové a jejího předčasně zemřelého manžela Jiřího Jona. Více už Milena Štráfeldová.
O Adrieně Šimotové lze bez nadsázky říct, že je první dámou současného českého výtvarného umění. Její kresby, grafiky i například obrazy z vrstvených papírů patří k nejcennějším dílům ve sbírkách prestižních galerií v Česku i v zahraničí. Soubor jejich grafik teď mohou vidět návštěvníci Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde probíhá výstava nazvaná Oběti a obětí.
Jedná se v podstatě o grafický konvolut manželského páru významných českých výtvarníků Adriany Šimotové a Jiřího Jona.
Vysvětluje kurátorka výstavy Gabriela Pelikánová.
Jsou to všechno věci z našich sbírek a snažím se tady vlastně o to, abych dala do souvislosti díla těchto dvou umělců, kteří vlastně tvořili neuvěřitelnou symbiózu, ať už lidskou nebo uměleckou, ale přitom byli neustále individualitami. Navzájem se ovlivňovali, ale to dílo se vymyká, jsou to osobnosti, které mají svůj vlastní ráz.
Se svým budoucím mužem se Adriana Šimotová seznámila po druhé světové válce při studiích na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Studovali zde v ateliéru profesora Josefa Kaplického a i po studiích nadále pracovali ve společném ateliéru na Pražské Letné, kde se oba věnovali malbě a později grafice. Příznivá pro jejich tvorbu byla podle kurátorky Pelikánové léta 60.
kdy ta situace byla v naší výtvarné sféře mnohem svobodnější, ale potom vlastně přišla zase doba normalizace, kdy teda Adriana Šimotová už byla vdovou a vlastně musela se tím pádem přizpůsobit zcela novým podmínkám, ať už životním nebo uměleckým.
V roce 1972 totiž Jiří Jon ve věku necelých 50 let zemřel.
Tady je hrozně důležité, že vlastně Adriana Šimotová, když to můžu tak říct, tak do smrti svého manžela v podstatě žila v takovém tom stínu trošku, kdy on byl mnohem uznávanější, žádanější, ona mu to velice samozřejmě přála, ale vlastně dozrála jako bytost nejen lidsky, ale hlavně umělecky právě až po jeho smrti v roce 1972, kdy díky tomu, co prožila a čím vším si musela projít, tak v podstatě se diametrálně změnil ten její přístup k tvorbě, kdy se odpoutala od malby, dala mnohem větší přednost grafice a kresbě a ta její tvorba, která je věnovaná hlavně lidské podstatě, lidské individualitě, tak se stala mnohem niternější z toho fyzického hlediska, přešla na to duchovnější sféru a to si myslím, že v tomhletom trendu pokračuje vlastně až do dnešních let.
Dnes má Adriana Šimotová na svém kontě téměř 100 výstav, kromě tuzemských i v Chicagu, Berlíně, Paříži, Londýně, Vídni nebo Salzburku.
Je to už teda velice stará paní, nicméně pořád plná entuziasmu a schopnosti experimentovat a neustále si myslím, že má nás čím překvapit.
Gabriela Pelikánová ale zhodnotila i dílo grafika Jiřího Jona.
Jiří Jon byl specifický v tom, že se hodně inspiroval krajinou, ale je to taková ta krajina snů, symbolická krajina, která vlastně je hodně vyděna právě individualitou očima Jiřího Jona, kdy on se hodně nechával inspirovat třeba tvorbou Jiřího Šímy. Od něj hodně vycházel, takže je to člověk, který vlastně zaznamenává z té přírody jenom jisté detaily, které jsou pro něj inspirující a vlastně zaznamenává procesy, které v té přírodě vznikají z nějakého růstu, rašení, všímá si i jednotlivých vlastně kamenů, takže se dostává vlastně do hloubky země, kde vidí tu dřeň, prazáklad všeho, co nás obklopuje, a snaží se to vlastně zviditelnit v jakési jednotě mezi lidskou sférou a tou přírodní.
Výstava grafika Drieny Šimotové a Jiřího Jona bude v Ostravské galerii výtvarného umění až do poloviny května.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je Český tisk. Jak uslyšíte od Jana Charváta, českou politickou scénu nadále hýbají odposlechy.
České deníky opět rozebírají aféru odposlechů bývalého pražského primátora Pavla Béma a lobbysty Romana Janouška. Policie šla k Motrovi na ruku, stojí v titulku Lidových novin. Zpackané zadržení Romana Janouška po jeho páteční nehodě v opilosti bude šetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů. Lidové noviny se zabývají i reakcí občanských demokratů na aféru ve svém pravidelném sloupku. Podle Listu bylo dosud diagnózou občanských demokratů negativní vymezování, kdy říkali, co a proč nejde, místo co a proč má jít. List uvádí, že jako první tuto diagnózu prolomil primátor Bohuslav Svoboda s návrhem, aby Bém pozastavil své členství ve straně. I když se to může zdát málo razantní, byl to první hlas, který neříkal, co se nemá dělat, ale co se dělat má, píše komentátor Lidových novin. Premiér Nečas pak ještě přitvrdil. Jestli tím ale ušetří občanské demokraty od povolebního hledání chyby, na to by nevsadil ani on sám, končí komentátor. V Šumavských jezerech nejsou ryby ani původní vodní organismy, píší to Hospodářské noviny, které citují vědce z České geologické služby a Jihočeské univerzity, kteří zde provedli rozsáhlý průzkum. Podle nich jde o následek vypouštění síry do ovzduší, jehož zdrojem byl průmysl. Nyní jsou sice provozy mnohem ekologičtější, ale jezera se budou vzpamatovávat ještě dlouho. Emise jezerům ve velkém škodily podle jednoho z autorů studie od druhé světové války do začátku 90. let. Odsířením ale znečištění jednorázově nezmizelo. Vědci uvádějí, že ještě v první polovině 20. století byly v Šumavském jezeře Laka a v Plešném jezeře Pstruzy. V Černém jezeře se objevily i siveni. Dnes prý ryby nejsou v žádném z nich a podobně jsou na tom i drobné organismy. Podle členů výzkumného týmu bude regenerace velice pomalá, může trvat i 30 a více let, píší Hospodářské noviny. Policie prověřuje ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, píší to hned dva deníky Právo a Lidové noviny. Ministr je podezřelý, že za nákup budovy bývalého kněžského semináře ve Vidnavě dal zbytečně 29 milionů korun. Budovu nabídla ministerstvu spravedlnosti Ostravsko-Opavská diecéze. Na místě semináře v roce 2008 měl vzniknout detenční ústav. Podle státního zástupce je ale objekt k vybudování ústavu nevhodný, je na odlehlém místě a ve špatném stavu. Objekt je tak nyní bez využití. Policie kvůli tomu podle obou deníků už obvinila Pospíšilova bývalého náměstka Františka Steinera a bývalého ředitele vězeňské služby Luďka Kulu. Pospíšil svůj podíl viny popírá a tvrdí, že objekt byl zakoupen na základě debaty ve vládě i v parlamentu. Lidové noviny také upozorňují, že případ budí pochybnosti tím, že jej dozoruje už čtvrtý státní zástupce. Právníky také znejistilo vyčíslení škody. Podle nich nemůže být škodou celá částka 29 milionů korun, když stát budovu vlastní, píší Lidové noviny. Děravý zákon umožňuje oškubat klienty zkrachovalých cestovek, stojí v titulku deníku Právo. Zákon totiž dostatečně nevymezuje odpovědnost za výši pojistky cestovní kanceláře, píše deník. Ve sporu se střetává Ministerstvo pro místní rozvoj, které tvrdí, že klienti zkrachovalých cestovek mají dostat celou částku zpět. Pojišťovny ale oponují, že vyplatí jen poměrnou část do výše limitu, který si cestovní kancelář sjednala. Pojišťovny řešily podle Listu za posledních 7 let krach 26 cestovních kanceláří. U 22 byla škoda už vyplacena. 100% částku vyplatili pojišťovny klientům v 16 případech. U zbylých 6 případů klienti dostali od 7% do 98%, píše deník Právo. Do sporu se vložili i politici. Ti tvrdí, že krachů není až zas tak velký počet, aby pojišťovny nebyly schopné vyplatit klientům celou částku. Cituje deník Právo poslance Jana Smutného, TOP 09.
Na komunity Čechů lze v zahraničí narazit na velmi vzdálených a často i nečekaných místech. Jsou za polárním kruhem i v Patagonii, na Tahiti i uprostřed Mongolska. Jedna komunita českých krajanů je ale opravdu výjimečná. Jsou to Indiáni žijící v nehostinné oblasti Chaco na břehu řeky Paraguay. Jsou totiž potomky českého cestovatele Alberta Vojtěcha Friče, který se do Latinské Ameriky vydal počátkem 20. století. Informace o nich se do Česka dostaly vlastně náhodou, když Fričův vnuk Rodolfo napsal do Prahy dopis, kde českou vládu požádal o pomoc pro svou rodinu. V roce 2005 tak vzniklo občanské sdružení Čeko Makoko, které se snaží Indiánům s českými kořeny v Paraguaji pomáhat. Jeho členy jsou čeští potomci cestovatele Friče a Ivon Fričovou pozvala Milena Štráfeldová do studia.
Češi v zahraničí.
My už jsme samozřejmě o této komunitě Indiánů v Paraguaji informovali a ne jednou, ale vzpomínám si, že naposledy jsme mluvili o vašem projektu, to byly krávy. Jenom to krátce zrekapitulujme. Proč jste vlastně vy jako občanské sdružení a taky ministerstvo zahraničí vypomáhali této komunitě našich krajanů, jinak se o nich nedá mluvit, tím, že jste tam dodali stádečko krav?
Takovým prvotním impulzem pro ten náš první projekt a vůbec pro založení občanského sdružení Čeko Makoko, což znamená Indiáni Čamakoko s českou krví, právě po otci zakladateli, což byl Alberto Vojtěch Frič, bylo to, že Indiáni z Gran Chaca, nomádi, tak jak je poznal ještě ten cestovatel Frič před 100 lety, během bouřlivého 20. století prakticky přišli o možnost žít svým tradičním způsobem života, tak jak byli po staletí zvyklí lovit zvěř a trhat divoké ovoce, hledat vodu v Čaku, chodit krajinou, a byli přinuceni usadit se na místě, protože jejich odvěká teritoria zabrali farmáři, vykáceli lesy a na těch obrovských rozlehlých pustinách se pase hovězí dobytek. A oni vlastně nemají žádnou možnost přirozené obživy.
Stále ještě mluvíme o těch českých Indiánech, nebo obecně to je situace Indiánů v Čaku?
Mluvíme obecně o Indiánech, o tom kmeni Čamakoko, z nichž ale podstatnou část tvoří právě taková rozvětvená široká rodina, která se vztahuje k tetičce Hermíně, nebo k babičce Hermíně, což právě byla dcera cestovatele Alberto Vojtěcha Friče, narodila se někdy kolem roku 1905, zemřela v roce 2009 ve věku přes 100 let. V její široké rodině v 5 generacích žije asi 200 lidí a těch Čamakoků celkové množství je asi 1500 lidí, takže je to dost značná část z toho kmene. Oni žijí v několika vesnicích a ta vesnice, kterou my jsme si oblíbili a kterou už jsme mnohokrát navštívili a které pomáháme, se jmenuje Puerto Esperanza, kterou založili Indiáni asi před 25 lety, když se rozhodli k tomu, že se vlastně změní z Indiánů na paraguajské venkovany.
Teď bychom se tedy ale měli právě dostat i k těm kravám.
Ano, my jsme se společně s nimi zamýšleli, jak jim trochu usnadnit tu novou situaci, na kterou nejsou zvyklí, jak najít pro ně způsob obživy v tom místě, kde žijí, přece jenom je to v přírodě. A jejich přání nebo jejich vlastní impuls byl, že by rádi také chovali hovězí dobytek, tak jak to tam vidí všude kolem, ale pro takový chov, pro jeho založení je potřeba značná úvodní investice. A to byl ten okamžik, kdy my jsme se rozhodli, že se pokusíme dát dohromady peníze v České České republice. Povedlo se nám to a během roku jsme vybrali tolik peněz, že jsme potom společně v Paraguaji za ně nakoupili 140 krav a 3 plemené bíky a ten velký sen čamakokský se zrealizoval.
To bylo v kterém roce?
Bylo to v roce 2006.
A jaká je situace v roce 2012?
My jsme překvapeni, milé, že ten projekt dobře dopadl a dobře se rozvíjí. My jsme ho totiž oficiálně ukončili po 4 letech v roce 2010. Bylo to opět na základě dohody s Indiány. Oni sami tenkrát nám vysvětlili, že by chtěli to základní stádo 4 roky chovat společně, intenzivně ho rozmnožovat. To se opravdu povedlo a skoro se strojnásobil. A po těch 4 letech jsme to stádo rozdělili do jednotlivých 27 rodin. No a pak jsme byli velice zvědaví, co bude dál. A k našemu milému překvapení se stalo to, že Indiáni v tom chovu samostatně dále pokračují. Združili se do několika skupin. Jedna z těch skupin dokonce odešla z té původní vesnice, založili novou vesnici, nazvali ji Nueva Esperanza, Nová naděje, a v tom chovu pokračují.
Máte tam nějaké další projekty v tuto chvíli?
Náš hlavní cíl v současné době je dát lidem, zejména mladým lidem, zemědělské vzdělání. Podporujeme několik, už máme vlastně 14 středoškolských studentů, kteří studují střední zemědělské učiliště, mají velice dobré výsledky, ta škola je nesmírně baví a letos čekáme, že už budeme mít první absolventy, takže budeme moc zvědaví na to, jak uplatní svoje praktické znalosti, až se vrátí domů.
Počítáte s tím, že se všichni vrátí, nebo nenastane tam takový efekt, že právě díky tomu, že nabyli vzdělání, půjdou někam jinam, kde budou mít lepší podmínky?
My doufáme v to, že se vrátí, a já osobně jsem o tom přesvědčená, protože oni se mají kam vrátit. Oni mají vlastní půdu, mají rodiny, které na ně velmi netrpělivě čekají, čekají na jejich nově nabité zkušenosti a znalosti. A navíc ta první skupinka našich absolventů, to bude 8 lidí, z nichž každý v té škole má záměrně jinou specializaci, takže oni společně budou schopni založit něco jako malé zemědělské družstvo. No a také dobře vědí, že my jsme připraveni z České republiky jim nadále pomáhat, takže jsme teď moc zvědaví, co vymyslí, s jakými projekty koncem roku přijdou. Podle toho se bude taky rozvíjet naše další činnost.
Budete mít dokonce i nějaké vysokoškoláky?
Ano, my už máme dokonce jednu první naší vysokoškolsky vzdělanou mladou dámu. Soledad vystudovala pedagogickou fakultu, je z ní učitelka. Zatím tedy působí v hlavním městě, kde vyučuje malé děti, a čeká na svého manžela Carlose, který dělá všecko proto, aby vystudoval univerzitu a aby se stal inženýrem agronomem, a mají velký plán, že se potom spolu vrátí zpátky do Čaka a že tam založí nějakou firmu a že budou prosperovat.
Už se někdo z Esperanzy podíval do své v uvozovkách země předků, do Česka?
Zatím ne, my jsme se toho docela obávali, nebo obáváme stále, ale v letošním roce ten experiment uděláme, protože sem přijede Rodolfo, to je nejstarší Fričův vnuk, 70-letý pán, který zdědil po svém dědečkovi literární talent, a já jsem s ním teď 5 let pracovala na rukopise takové zvláštní indiánské knížky, kde se prolínají jeho autentické životní osudy z osudy jeho dědečka, také jeho záznamy indiánských mytologií. A ta knížka vyjde v září a my jsme se rozhodli, že Rodolfa pozveme, aby se zúčastnil prezentace té nové knížky a aby viděl, jak vypadá vlastně ta vzdálená země, odkud jsou jeho kořeny, protože právě tento Rodolfo byl ten člověk, který na začátku nás pozval do Paraguaje, a díky jemu jsme se vlastně s tou rodinou seznámili.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.